ับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่26กรกฎาคม2564ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐลอยออสตินเยือนอาเซียนสัปดาห์นี้ประชาชนหลายประเทศประท้วงรัฐบาลบังคับฉีดวัคซีนและใช้มาตรการล็อกดาวน์ในแพทย์แอนโทนีฟาวชีเตือนคนอเมริกันตั้งการ์ดรับโควิดระบาดรอบใหม่ในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีรายงานเรื่องที่ผู้เชี่ยวชาญสาธารณสุขเชื่อว่าการใช้วัคซีนโควิด-19 เข็ม3จากชาติตะวันตกแสดงให้เห็นว่าประสิทธิผลของวัคซีนจีนนั้นลดลงรวมทั้งรายงานพิเศษชาวไทยในนคร LA แสดงความกังวลถึงการระบาดของสายพันธุ์เดลต้าในสหรัฐส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องของปลาคาร์ฟเอเชียอาจได้ชื่อใหม่นะครับหลังกระแสอาชญากรรมต่อคนเชื้อสายเอเชียในสหรัฐติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐลอยออสตินเดินทางเยือนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในสัปดาห์นี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางทหารท่ามกลางการขยายอิทธิพลของจีนครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกนะครับที่สมาชิกระดับสูงของรัฐบาลประธานาธิบดีโจไบเดนเดินทางเยือนประเทศในอาเซียนโดยรัฐมนตรีออสตินจะแวะที่สิงคโปร์เวียดนามและฟิลิปปินส์รัฐมนตรีออสตินมีกำหนดกล่าวปราศัยต่อ International Institute for Strategic Studies ที่สิงคโปร์ในวันที่27กรกฎาคมในประเด็นที่เกี่ยวกับมุมมองใหม่ว่าด้วยการป้องกันแบบบูรณาการเพื่อต่อต้านการขยายอิทธิพลของจีนในภูมิภาคนี้ก่อนหน้านี้รัฐมนตรีออสตินกล่าวว่าภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกคือภารกิจสำคัญอันดับแรกในปฏิบัติการของสหรัฐนะครับเมเร่ฮิเบิร์ตนักวิเคราะห์จากสถาบัน Center for Strategic and International Studies ให้ความเห็นว่าเวลานี้อาเซียนมีความสำคัญอย่างมากต่อสหรัฐหลังจากที่มีความรู้สึกว่าถูกเมินเฉยภายใต้รัฐบาลสหรัฐชุดก่อนรวมทั้งคำถามจากหลายฝ่ายที่ว่า7เดือนมาแล้วที่ไบเดนเข้ารับตำแหน่งทำไมยังไม่มีการทำอะไรที่เกี่ยวกับอาเซียนนะครับเมื่อวันพุธที่แล้วรัฐมนตรีออสตินกล่าวที่เพนทากอนว่าตนจะยืนยันพันธกิจของสหรัฐในด้านเสรีภาพในการเดินเรือในทะเลจีนใต้ซึ่งเป็นการแสดงจุดยืนคัดค้านการกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์ของจีนในแถบนี้และว่าไม่ควรมีประเทศใดประเทศหนึ่งที่สามารถบ่งการกฎเกณฑ์นี้ได้สัปดาห์ที่แล้วเรือพิฆาตของสหรัฐ USS Benfold เดินทางไปใกล้กับบริเวณหมู่เกาะพาราเซลในทะเลจีนใต้เพื่อท้าทายข้อจำกัดของการเดินเรือในบริเวณนั้นซึ่งทางการจีนได้กล่าวอ้างในเวลาต่อมาว่าได้ขับไล่เรือพิฆาตของสหรัฐลำนั้นออกไปแต่กองทัพเรือสหรัฐปฏิเสธคำอ้างของจีนจีนไต้หวันและเวียดนามต่างกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์เหนือน่านน้ำหมู่เกาะพาราเซลและระบุให้เรือทหารทุกลำที่จะเดินทางผ่านบริเวณนี้ต้องขออนุญาตหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้าซึ่งสหรัฐมิได้ปฏิบัติตามนะครับอีกด้านหนึ่งครับประชาชนในยุโรปและออสเตรเลียหลายหมื่นคนเดินขบวนประท้วงรัฐบาลในช่วงสุดสัปดาห์เพื่อต่อต้านมาตรการล็อกดาวน์และการบังคับฉีดวัคซีนสหภาพยุโรปจะเริ่มใช้หนังสือรับรองการมีภูมิคุ้มกันหรือ Green Pass ตั้งแต่วันที่6สิงหาคมนี้นะครับสำหรับผู้ที่จะใช้บริการโรงภาพยนตร์พิพิธภัณฑ์สระว่ายน้ำในร่มและสนามกีฬาต่างๆโดย Green Pass นี้จะออกให้กับผู้ที่ฉีดวัคซีนครบแล้วหรือมีผลตรวจโควิดเป็นลบในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาหรือเพิ่งหายจากอาการโควิด-19 ที่กรุงเอเธนส์ประชาชนราว 5,000 คนเดินขบวนพร้อมตะโกนว่าอย่าแตะต้องบุตรหลานของเราเพื่อต่อต้านมาตรการดังกล่าวส่วนที่อิตาลีเกิดการเดินขบวนในอย่างน้อย80เมืองทั่วประเทศตามรายงานของสำนักข่าว AFPและที่ฝรั่งเศสผู้ประท้วงพากันตะโกนเรียกร้องเสรีภาพและไม่ยอมรับการบังคับใช้หนังสือรับรองสุขภาพเกิดการปะทะกันระหว่างตำรวจกับกลุ่มผู้ประท้วงโดยตำรวจต้องใช้แก๊สน้ำตาและหัวฉีดน้ำแรงดันสูงในการสลายการชุมนุมคาดว่ามีผู้เข้าร่วมประท้วงราว 160,000 คนทั่วประเทศนะครับเวลานี้รัฐสภาฝรั่งเศสกำลังพิจารณาร่างกฎหมายที่จะบังคับให้มีการฉีดวัคซีนกับผู้ประกอบอาชีพบางอย่างขณะที่หนังสือรับรองสุขภาพคาดว่าจะมีการใช้จริงตั้งแต่ปลายเดือนนี้ และที่รัฐนิวเซาเวลส์ของออสเตรเลียตำรวจจับกลุ่มผู้ประท้วง57คนที่ต่อต้านมาตรการล็อกดาวน์หลังจากที่ทางการประกาศว่าอาจขยายเวลาล็อกดาวน์เพื่อควบคุมการระบาดไปจนถึงเดือนตุลาคมเวลานี้นครซิดนีย์กำลังเผชิญตัวเลขผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะจากสายพันธุ์เดลต้าทำให้รัฐบาลต้องใช้มาตรการล็อกดาวน์ในหลายเมืองสร้างความไม่พอใจให้กับประชาชนจำนวนมากที่ต้องการเป็นอิสระจากการถูกควบคุมจำกัดและความไม่พอใจต่อความล่าช้าของรัฐบาลในการจัดหาวัคซีนโควิดบริษัทโฟซุนฟาร์มาของจีนร่วมมือกับบริษัทไบโอเอ็นเทคของเยอรมนีเพื่อพัฒนาวัคซีนกระตุ้นเข็มที่3สำหรับฉีดให้ประชาชนในประเทศจีนซึ่งก็ทำให้ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขเห็นว่าเป็นการยอมรับนะครับว่าวัคซีนของจีนนั้นไม่มีประสิทธิผลเท่าที่ควรอดัมซูและเอเดรียนาจางผู้สื่อข่าวของ VOA ภาคภาษาจีนมีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบุญนำมาเสนอครับ
เท่าที่ผ่านมารัฐบาลจีนได้โฆษณาประสิทธิผลของวัคซีนของตนและได้ใช้วิธีวัคซีนดิปโลมาซีหรือการทูตวัคซีนเพื่อบริจาคและขายวัคซีนโควิด-19 ให้กับประเทศกำลังพัฒนาต่างๆแต่นักวิจัยด้านนโยบายสาธารณสุขอย่างเช่นคุณสตีฟมอริสันผู้อำนวยการศูนย์นโยบายสุขภาพระดับโลกของ Center for Strategic and International Studies ที่กรุงวอชิงตันชี้ว่าความร่วมมือระหว่างบริษัทเภสัชกรรมของจีนกับบริษัท BioNTech ของเยอรมนีเพื่อใช้วัคซีน mRNA เป็นเข็มกระตุ้นให้กับประชาชนของจีนนั้นก็นับเป็นการยอมรับโดยในว่าวัคซีนที่จีนผลิตขึ้นเองใช้ไม่ได้ผลเท่าที่ควรส่วนนายแพทย์อาเมชอาดาวจาแพทย์ด้านโรคติดเชื้อที่คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์บอกกับ VOA ว่าถึงแม้ทางการจีนจะยังไม่ยอมเผยแพร่ผลการทดลองวัคซีนในเฟสที่3ก็ตามแต่จากข้อมูลที่ได้ก็ทำให้ได้ทราบเกี่ยวกับประสิทธิผลในระดับต่ำของวัคซีนจากจีนและเชื่อว่านั่นคือเหตุผลที่จีนกำลังต้องการวัคซีนเข็มกระตุ้นด้วยเมื่อต้นเดือนกรกฎาคมสื่อ CNBC ของสหรัฐรายงานว่าใน6ประเทศของโลกซึ่งมีการฉีดวัคซีนสูงที่สุดในอัตราเทียบกับจำนวนประชากรนั้นมี5ประเทศซึ่งใช้วัคซีนจากจีนและมีตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายสัปดาห์เพิ่มขึ้นแต่ขณะเดียวกันกระทรวงสาธารณสุขของอิสราเอลก็เปิดเผยเมื่อต้นเดือนนี้เช่นกันว่าประสิทธิผลจากวัคซีนของไฟเซอร์ BioNTech ต่อเชื้อโควิดทุกสายพันธุ์ได้ลดลงจากระดับ 95% เมื่อเดือนพฤษภาคมเป็น 64%ขณะที่เชื้อสายพันธุ์เดลต้ากำลังระบาดอยู่ในประเทศและเกี่ยวกับเรื่องนี้อาจารย์จินดองยานจากคณะชีวการแพทย์ของมหาวิทยาลัยฮ่องกงยูนิเวอร์ซิตี้ก็ให้ความเห็นว่าข้อมูลนี้อาจทำให้สรุปได้ว่าประสิทธิผลของวัคซีนจากจีนก็น่าจะลดลงอยู่ในระดับกว่า 50% ในการป้องกันการติดเชื้อจากสายพันธุ์ใหม่ด้วยซึ่งก็ทำให้การฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเป็นเรื่องที่จำเป็นและขณะนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขหลายคนเชื่อว่าประเทศต่างๆซึ่งพึ่งพาวัคซีนจากจีนก็จำเป็นต้องใช้วัคซีนกระตุ้นเข็มที่3นี้ด้วยเช่นกันถึงกระนั้นก็ตามนักวิเคราะห์ด้านนโยบายสาธารณสุขไม่เชื่อว่าการต้องใช้วัคซีนกระตุ้นเข็มที่3ของจีนจะทำให้นโยบายการทูตวัคซีนลดความสำคัญลงแต่อย่างใดเพราะคุณเจสันลีผู้ช่วยนักวิจัยด้านเอเชียตะวันออกที่สติมสันเซ็นเตอร์ในกรุงวอชิงตันเชื่อว่าในช่วงเวลาที่โลกกำลังขาดแคลนและมีการกระจายวัคซีนอย่างเชื่องช้านั้นความสัมพันธ์ด้านการทูตระหว่างประเทศผู้รับความช่วยเหลือกับจีนจะยังมีความสำคัญอยู่ต่อไปเพราะเป้าหมายหลักของแนวทางการทูตวัคซีนของจีนนั้นคือการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับกลุ่มประเทศกำลังพัฒนามากกว่าครับผมจำเริญตันสมบุญ VOAวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับฟังข่าวในสหรัฐบ้างนะครับนายแพทย์แอนโทนีฟาวชีผู้อำนวยการสถาบันโรคภูมิแพ้และโรคติดเชื้อแห่งชาติของสหรัฐกล่าวเตือนในวันอาทิตย์เกี่ยวกับการระบาดรอบใหม่ของเชื้อโคโรนาไวรัสในสหรัฐโดยเฉพาะในรัฐที่ประชากรจำนวนมากต่อต้านการฉีดวัคซีน นายแพทย์เฟาชีกล่าวผ่านรายการ State of the Union ของสถานีข่าว CNN นะครับระบุว่าขณะนี้ชาวอเมริกันราว 50% ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนโควิดซึ่งถือเป็นปัญหาหลักที่กำลังสร้างอันตรายให้กับประชากรทุกคนตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ในสหรัฐพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับในพื้นที่ที่ประชาชนต่อต้านหรือยังลังเลที่จะฉีดวัคซีนโดยในวันเสาร์มีผู้ติดเชื้อในอเมริกามากกว่า 51,000 คนเพิ่มขึ้น 172% จาก2สัปดาห์ก่อนและมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเฉลี่ยวันละมากกว่า250คนรัฐบาลสหรัฐระบุนะครับว่าจนถึงขณะนี้มีคนอเมริกันได้รับวัคซีนครบแล้วมากกว่า162ล้านคนคิดเป็น 49% ของประชากรทั้งประเทศและเกือบ 60% ของประชากรวัยผู้ใหญ่นายแพทย์เฟาชีกล่าวนะครับว่าวัคซีนโควิด19มีอัตราการป้องกันอาการป่วยจากเชื้อไวรัสกลายพันธุ์ในระดับสูงรวมทั้งสายพันธุ์เดลต้าแต่อัตราการฉีดวัคซีนในอเมริกาได้ลดลงมากกว่า 80% นับตั้งแต่กลางเดือนเมษายนเวลานี้หลายเมืองในสหรัฐรวมทั้งนครลอสแอนเจลิสและนครเซนต์หลุยส์ได้ประกาศคำสั่งให้ประชาชนสวมหน้ากากขณะอยู่ในอาคารสาธารณะอีกครั้งไม่ว่าจะได้รับวัคซีนแล้วหรือไม่ก็ตามนะครับขณะที่คาดว่าอีกหลายเมืองก็จะประกาศมาตรการเดียวกันเร็วๆนี้ครับและผลสำรวจล่าสุดที่จัดทำโดยสำนักข่าว Associated Press และ NORC Center for Public Affairs Researchชี้ให้เห็นว่า 45% ของคนอเมริกันที่ยังไม่ฉีดวัคซีนโควิด19ยืนยันนะครับว่าพวกตนไม่มีแผนจะฉีดวัคซีนขณะที่ 35% บอกว่าอาจจะไม่ฉีดวัคซีนและมีเพียง 3% ของคนที่ยังไม่ฉีดวัคซีนนะครับที่บอกว่าจะไปฉีดแน่นอนและ 16% บอกว่าอาจจะไปฉีดผลสำรวจความคิดเห็นครั้งนี้ยังพบด้วยว่า 64% ของกลุ่มตัวอย่างที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนบอกว่ามีความมั่นใจเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยว่าวัคซีนที่มีอยู่จะสามารถป้องกันเชื้อไวรัสที่กลายพันธุ์ได้รวมทั้งสายพันธุ์เดลต้าที่กำลังระบาดอยู่ในหลายประเทศและในสหรัฐด้วยขณะที่ 86% ของกลุ่มตัวอย่างที่ฉีดวัคซีนแล้วบอกนะครับว่ามั่นใจว่าวัคซีนสามารถป้องกันเชื้อไวรัสกลายพันธุ์ได้ก่อนหน้านี้โรเชลวาเลนสกี้ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐหรือ CDC เรียกการระบาดระลอกล่าสุดในสหรัฐว่าเป็นการระบาดใหญ่ของผู้ที่ไม่ฉีดวัคซีนเนื่องจากผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตเกือบทั้งหมดในการระบาดรอบใหม่นี้ล้วนเป็นผู้ที่ยังไม่ฉีดวัคซีนโควิดนะครับทางด้านเคอีฟเวย์ผู้ว่าการรัฐแอลาบามาสังกัดพรรครีพับลิกันกล่าวว่าต้องกล่าวโทษผู้ที่ยังไม่ฉีดวัคซีนว่าเป็นต้นเหตุของการระบาดรอบใหม่นี้พร้อมยืนยันนะครับว่าวัคซีนคืออาวุธที่ดีที่สุดในการต่อสู้กับโควิด-19 ครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับครับและชาวไทยในนครลอสแอนเจลิสได้ร่วมส่งกำลังใจไปถึงชาวไทยในประเทศไทยในช่วงที่เผชิญกับวิกฤตการระบาดของโควิด-19 ขณะเดียวกันก็เริ่มแสดงความกังวลกับแนวโน้มการระบาดของโคโรนาไวรัสกลายพันธุ์สายพันธุ์เดลต้าในสหรัฐที่ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 นั้นกลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้งคุณสุภกิจภัทรธีรานนท์ผู้สื่อข่าว VOA ภาคภาษาไทยส่งรายงานมาจากนครลอสแอนเจลิสและคุณพินิจการตุลาชมเรียบเรียงมาเสนอครับ
กลัวค่ะเพราะว่าโควิดอ่ะมันน่ากลัวนะรอบนี้ได้ข่าวว่ารุนแรงมากอะค่ะเชื้อมันก็แรงมากเลยกลัวค่ะ
สุดใจกุรุเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาภูเก็ตที่ตลาดแล็กซีตลาดใหญ่แหล่งอาหารและสินค้าของชาวไทยและชาวเอเชียใจกลางนครลอสแอนเจลิสแสดงความกังวลต่อการระบาดของโคโรนาไวรัสกลายพันธุ์สายพันธุ์เดลต้าที่มีส่วนทำให้ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มสูงขึ้นตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาแม้ร้านค้าจะตั้งอยู่บริเวณด้านนอกอาคารมีอากาศถ่ายเทได้สะดวกแต่แม่ค้าร้านก๋วยเตี๋ยวก็ขอความร่วมมือลูกค้าให้สวมหน้ากากต่อไประหว่างที่มาใช้บริการเธอบอกด้วยว่าแม้จะได้รับวัคซีนแล้วแต่ก็ยังต้องระมัดระวังและไม่ประมาท
เราได้ฉีดวัคซีนกันแล้วเราก็เบาใจไปครึ่งนึงค่ะแต่ว่าความระวังก็ยังเหมือนเดิมค่ะต้องระวังมากๆเลยค่ะ
ในสัปดาห์ที่ผ่านมาชาวนครลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียต้องกลับไปใช้มาตรการป้องกันด้วยการสวมหน้ากากและรักษาระยะห่างอีกครั้ง แม้ทางการท้องถิ่นจะเพิ่งประกาศยกเลิกมาตรการสวมหน้ากากไปเมื่อวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาด้านคุณกิรณาเต็งประเสริฐและคุณเมธาวีหทัยวสีวงศ์ชาวไทยนครลอสแองเจลิสบอกว่าการประกาศยกเลิกมาตรการสวมหน้ากากของทางการท้องถิ่นก่อนหน้านี้เป็นการด่วนตัดสินใจมากเกินไป
รู้สึกว่ามันค่อนข้างจะเปิดเร็วเกินไปค่ะเพราะรู้สึกอยู่แล้วว่ายังไงมันก็จะต้องเหมือนกับว่ามันยังไม่มีอะไรมาแน่นอนแต่มันก็แบบว่าเปิดทันทีเลยแล้วก็แบบว่ามันไม่มีอะไรมาแมนเดทเกี่ยวกับเรื่องมาสก์อะไรประมาณนี้ใช่ค่ะแล้วคุณรู้สึก
ก็แมสมันก็ยังต้องใส่อยู่เนอะโรคมันไม่ได้หายไปไหนอ่ะ
คือมันก็ยังอยู่ในอากาศอยู่ดีก็ควรจะใส่ไว้ก่อนอะไรประมาณนี
้คนก็ฉีดวัคซีนแต่ว่าวัคซีนฉีดก็ไม่ได้ทุกคนแล้วก็เอาแมสออกไปแล้วก็มันไม่มีอะไรบอกว่าคนไหนฉีดแล้วคนไหนยังไม่ได้ฉีดมันก็ยังน่ากลัวอยู่ดีอ่ะ
เช่นเดียวกับคุณจีน่าปีชาชาวไทยในนครลอสแองเจลิสอีกคนยอมรับว่ากังวลต่อการระบาดใหญ่ที่อาจจะกลับมาอีกครั้งโดยเฉพาะกลุ่มคนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19
กังวลค่ะขนาดยังไม่มีสายพันธุ์ใหม่เนี่ยก็ยังไม่ประหม่านะคะถึงแม้ว่าเขาจะมีมาตรการว่าไม่ต้องบังคับให้คนใส่หน้ากากแล้วแต่เราก็ไปที่สาธารณะบ่อยก็ใส่หน้ากากทุกครั้งนะคะก็อยากจะบอกคนที่ไม่ฉีดวัคซีนนะคะว่ายังไงตอนนี้เนี่ยก็ไปฉีดวัคซีนซะนะคะเพราะว่าคนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนอย่างเด็กหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ยังมีเยอะยังมีโอกาสเสี่ยงที่ยังต้องติดอีกเยอะนะคะก็อยากจะให้ทุกคนนะคะทุกท่านที่มีโอกาสได้ฉีดวัคซีนก็รีบไปฉีดกันค่ะ
เช่นเดียวกับคุณชนทิชาบุญมากพนักงานไปรษณีย์ในเขตลอสแองเจลิสเชื้อสายไทยแสดงความกังวลว่าหากการระบาดควบคุมไม่ได้ก็อาจจะทำให้เกิดการล็อกดาวน์ขึ้นอีกครั้ง
รู้สึกกังวลนะคะเพราะว่าล็อกดาวน์อีกรอบนึงคือ1ปีที่ผ่านมากันนี่หลายๆคนก็เครียดอะค่ะทั้งไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเงินหรือว่าทางด้านแอคทิวิตี้ที่ไม่ได้ออกมานะคะแต่ว่าถ้าเป็นความปลอดภัยแล้วเพราะหลายๆคนโดยเฉพาะเด็กก็ยังไม่มีใครฉีดวัคซีนนะถ้าเกิดว่าควบคุมไม่ได้คิดว่าล็อกดาวน์ก็น่าจะดีค่ะ
แม้การระบาดจะกลับมาเพิ่มขึ้นในเขตลอสแองเจลิสแต่ก็ยังถือว่าอยู่ในระดับที่ไม่สูงมากนักหากเทียบกับสถานการณ์การระบาดในสหรัฐก่อนหน้านี้และก็ยังไม่รุนแรงเท่าสถานการณ์การระบาดในประเทศไทยซึ่งชาวไทยในต่างแดนใช้โอกาสนี้ขอส่งกำลังใจและแสดงความห่วงใยถึงชาวไทยให้ผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี
้แต่ก็เป็นห่วงค่ะเป็นห่วงเพราะว่าประชาชนหลายๆคนคือเรื่องฐานะเรื่องการเงินเรื่องความกำลังการดูแลชีวิตการค่าใช้จ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะสูงแล้วก็ไม่ได้รับการช่วยเหลือมาสักพักแล้วนะคะ อันนี้น่าเป็นห่วงค่ะตรวจโควิดก็มีค่าใช้จ่ายทุกอย่างมีค่าใช้จ่ายหมดทั้งๆที่ยังไม่มีกำลังอันนี้เป็นห่วงค่ะแล้วก็วัคซีนก็เป็นวัคซีนที่เดี๋ยวไม่รู้ว่าเป็นวัคซีนดีหรือไม่ดีแต่คนไทยค่อนข้างที่จะไม่มีความเชื่อมั่นนะคะอันนี้ก็เป็นคิดว่าเป็น impact อีกอย่างนึงที่หนักพอสมควรเหมือนกันนะคะ
คนไทยเพิ่งมาเริ่มเป็นช่วงนี้ใช่มั้ยคะ
ใช่
ส่วนคนในอเมริกามันเป็นมาแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยก็อยากให้เคร่งครัดเรื่องด้วยส่วนตัวนะเหมือนกับว่าต่างคนต่างอยู่อ่ะมันควรจะต้องเคร่งครัดอ่ะมันจะไม่มีคำว่าญาติฉันญาติเธอความเกรงใจมาอยู่ in between อ่ะคือมันก็ต้องระวังบ้านฉันบ้านเธอพยายามไม่ออกนอกบ้านอยู่ในบ้านมันก็ต้องเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตไปก็ต้องยอมรับตรงนั้นด้วยแล้วก็be patient แบบใจเย็นแล้วทุกอย่างมันจะค่อยๆไปของมันเองเราจะเรียนรู้ในการ adapt ตัวเองสำหรับการอยู่ร่วมกับมันให้ได้
ใช่ต้องอยู่กับมันให้ได้จริงใช
่ในช่วง3สัปดาห์ที่ผ่านมาผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มขึ้น2เท่าในโรงพยาบาลทั่วรัฐแคลิฟอร์เนียขณะที่ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐหรือ CDC ระบุว่าเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์เดลต้าที่แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วในระดับสูงทำให้จำนวนผู้ป่วยในสหรัฐเพิ่มขึ้นประมาณ80%จากช่วงสัปดาห์ก่อนและมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นกว่า36%และมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น26%ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 พินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ครับคุณนิดการครับไปฟังข่าวภัยธรรมชาติบ้างนะครับนครเซี่ยงไฮ้นครหางโจวและอีกหลายเมืองทางชายฝั่งภาคตะวันออกของจีนประกาศยกเลิกเที่ยวบินทั้งหมด รวมทั้งระงับระบบขนส่งมวลชนต่างๆขณะที่พายุไต้ฝุ่นอินฟากำลังพัดเข้าประเทศจีนในวันอาทิตย์รายงานจากสื่อทางการจีน CCTV ระบุว่าไต้ฝุ่นอินฟานั้นทำให้เกิดฝนตกหนักที่เมืองโจชานซึ่งเป็นเมืองท่าขนาดใหญ่ในมณฑลซีเจียงในขณะที่หลายเมืองในภาคกลางเพิ่งเผชิญกับอุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อต้นเดือนนี้ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย58คนสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของจีนรายงานว่าไต้ฝุ่นอินฟาเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว15กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีความเร็วลม137กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับทางการมณฑลซีเจียงประกาศเตือนภัยไต้ฝุ่นขั้นสูงสุดในวันเสาร์และสั่งปิดโรงเรียนและตลาดต่างๆขณะที่นครเซี่ยงไฮ้ซึ่งมีประชากรราว26ล้านคนประกาศจำกัดบริการรถไฟใต้ดินรวมทั้งสั่งอพยพเรือหลายร้อยลำออกจากท่าเรืออย่างชาญแล้วด้วยนะครับและที่ญี่ปุ่นนะครับพยากรณ์อากาศคาดการณ์ว่าพายุโซนร้อนเนปตักกำลังก่อตัวขึ้นนอกชายฝั่งด้านตะวันออกของญี่ปุ่นและอาจพัดเข้ากรุงโตเกียวในวันจันทร์หรือวันอังคารนี้แม้จะยังไม่สามารถพยากรณ์เส้นทางที่พายุจะผ่านไปได้แต่คาดว่าจะส่งผลต่อการแข่งขันกีฬาในโอลิมปิกที่กรุงโตเกียวไม่มากก็น้อยนะครับโดยเฉพาะกีฬาทางน้ำ Acute Weather ระบุว่าพายุเนปตักจะทำให้เกิดฝนตกหนักและอาจยกระดับเป็นพายุไต้ฝุ่นก่อนที่จะขึ้นฝั่งซึ่งจะกระทบต่อการแข่งขันกีฬากลางแจ้งหลายรายการในบริเวณกรุงโตเกียวขณะนี้ผู้จัดการแข่งขันโอลิมปิกได้ปรับตารางการแข่งขันบางอย่างแล้วนะครับเพื่อหลบเลี่ยงพายุลูกนี้ก่อนหน้านี้นักกีฬาจำนวนมากต้องเผชิญกับอากาศร้อนจัดในระดับ33องศาเซลเซียสขณะทำการแข่งขันโดยนักวิเคราะห์บางคนบอกว่าโอลิมปิกกรุงโตเกียวครั้งนี้อาจเป็นหนึ่งในการแข่งขันโอลิมปิกที่ร้อนที่สุดเท่าที่เคยมีมาเมื่อวันศุกร์นักกีฬายิงธนูของรัสเซีย1รายเป็นลมเนื่องจากความร้อนขณะทำการแข่งขันนะครับในขณะเดียวกันจนถึงตอนนี้มีรายงานว่านักกีฬาและผู้เกี่ยวข้องกับการแข่งขันโอลิมปิกอย่างน้อย132คนมีผลตรวจโควิดเป็นบวกนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับและส่งท้ายวันนี้นะครับขณะนี้ในอเมริกามีปลาคาร์ฟจากเอเชียอย่างน้อย 4,000 อาศัยอยู่ตามแม่น้ำและทะเลสาบต่างๆซึ่งแย่งอาหารและถิ่นที่อยู่ของปลาพันธุ์พื้นเมืองนะครับแต่ตอนนี้กำลังมีความพยายามจะเปลี่ยนชื่อปลาดังกล่าวซึ่งเรียกรวมๆว่าปลาคาร์ฟเอเชียหลังจากที่มีอาชญากรรมและกระแสต่อต้านชาวเอเชียเมื่อไม่นานมานี้นะครับคุณจำเริญตันสมบูรณ์นำรายงานเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
ปลาที่เรียกกันว่าปลาคาร์ฟพันเอเชีย 4,000 ซึ่งอาศัยอยู่ตามแหล่งน้ำจืดในอเมริกาเวลานี้เป็นสัตว์ต่างถิ่นที่รุกล้ำซึ่งแย่งชิงอาหารและทรัพยากรต่างๆจากสัตว์พันธุ์พื้นเมืองนะครับโดยเชื่อกันว่าปลาเหล่านี้ถูกนำเข้าไปในรัฐทางใต้ของสหรัฐเป็นครั้งแรกเมื่อราว50ปีที่แล้วเพื่อช่วยควบคุมวัชพืชในน้ำบางอย่างแต่หลังจากนั้นก็ได้แพร่พันธุ์ออกไปสู่แม่น้ำและทะเลสาบทั่วประเทศจนไม่สามารถควบคุมได้และชื่อปลาคาร์ฟพันเอเชียหรือเอเชียนคาร์ฟนี้ก็เป็นชื่อที่ใช้เรียกกันทั่วไปไม่ใช่ชื่อทางวิทยาศาสตร์และไม่มีใครทราบว่าได้มาอย่างไรหรือใครเป็นผู้ตั้งขึ้นเท่าที่ผ่านมามีหลายรัฐโดยเฉพาะทางตอนกลางของสหรัฐที่พยายามกำจัดปลาเหล่านี้ตัวอย่างเช่นครั้งหนึ่งที่สนามบินในนครมินาโพลิสในรัฐมินเนโซตาได้มีป้ายเชิญชวนให้คิวเอเชียนคาร์ฟหรือฆ่าปลาคาร์ฟพันเอเชียเป็นต้นครับแต่หลังจากที่มีกระแสต่อต้านและอาชญากรรมต่อคนเชื้อสายเอเชียในอเมริกาขณะนี้หน่วยงานของรัฐบาลบางแห่งได้พยายามเปลี่ยนชื่อเรียกปลาที่ว่านี้อย่างเช่นหน่วยงานที่ดูแลปลาและสัตว์ป่าของรัฐมินเนโซตาและของรัฐบาลกลางสหรัฐรวมทั้งนักการเมืองท้องถิ่นเชื้อสายเอเชียคนหนึ่งในรัฐมินเนโซตาคือคุณฟองฮาวต้องการเปลี่ยนชื่อเรียกจากปลาคาร์ฟพันเอเชียให้เป็นปลาคาร์ฟพันรุกล้ำแทนถึงแม้จะยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดว่าชื่อยังเป็นทางการที่จะใช้ในอนาคตนั้นคืออะไรครับนอกจากนั้นยังมีบางกลุ่มที่พยายามเปลี่ยนชื่อปลาคาร์ฟนี้เพื่อเปลี่ยนภาพลักษณ์โดยหวังจะช่วยให้คนอเมริกันอยากลองลิ้มชิมรสเนื้อปลาพันธุ์ดังกล่าวมากขึ้นเพราะถึงแม้ผู้คนในหลายประเทศจะบริโภคเนื้อปลาคาร์ฟก็ตามแต่ความนิยมที่ว่านี้ยังไม่เกิดขึ้นในสหรัฐยกตัวอย่างเช่นในรัฐอิลลินอยส์กำลังมีการโฆษณาที่เชิญชวนให้ผู้คน ลองลิ้มชิมรสปลาคาร์ฟจากเอเชียโดยบอกว่าเป็นปลาเนื้ออร่อยเป็นต้นอาจารย์ทรงเฉียนนักวิทยาศาสตร์เชื้อสายจีนที่ University of Toledo บอกว่าในหลายประเทศของเอเชียนั้นปลาคาร์ฟนอกจากจะเป็นที่นิยมสำหรับการบริโภคแล้วยังถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของการมีโชคดีในประเทศจีนด้วยและนอกจากความพยายามเปลี่ยนชื่อเรียกปลาคาร์ฟจากเอเชียเพื่อไม่ให้ส่อแสดงถึงอคติด้านเชื้อสายหรือชาติพันธุ์แล้วขณะนี้สมาคมกีตวิทยาของอเมริกาที่ศึกษาเรื่องแมลงก็ได้ยกเลิกการเรียกแมลงกับมดพันหนึ่งว่ายิปซีด้วยเพราะว่ายิปซีนั้นเป็นชื่อของกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มหนึ่งที่เริ่มต้นในประเทศในเอเชียใต้และอพยพเข้าไปอยู่ทวีปยุโรปในขณะนี้ครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเราจะมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ